kwabaseRoma 9. Ngikhuluma iqiniso ngekuKristu. Angiqamba amanga, unembeza wami ufakazelana nami emoyeni ongcwele. Ukuthi nginokudabuka okukhulu nobuhlungu obungapheliyo enhliziyweni yami. Ngoba ngingafisi ukuba mina uqobo ngibe ngoqalekisiweyo kuKristu ngenxa yabazane bami abangabakithi ngokwenyama. Bona bangabakwa-Israyeli, okungesabo isimo sobumntwana enkazimulo nezivumelwano kumiswa komthetho nenkonzo nesithembiso. Abangababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama yena onguNkulunkulu ophezu kwakho konke obongekayo kuze kube phakade. Amen. Akusikho ngathi izwi likaNkulunkulu liphuthile ngoba kusibo bonke abavela ku-Israyeli abangabakwa-Israyeli. Nakuba beyinzalo ka-Abrahama bonke abasibo abantwana, kodwa kuthiwa ngo-Isaka iyakubizwa inzalo yakho. Lokhu kungukuthi akusibo abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu labo, kodwa abantwana besithembiso bathiwa inzalo. Ngokuba lingelesithembiso lelizwi lokuthi, ngalesi isikhathi ngiza kufika, khona uSara uzakuba nendodana. Akuyilokhu kuphela, kodwa kwabanjalo nakuRebekha, ekhulelisiwe ngoyedwa u-Isaka ukhokho wethu. Ngokuba bengakazalwa, bengakenzi okuhle nokubi, ukuze icebo likaNkulunkulu eliya ngokukhetha lime. Kungabi ngemsebenzi kodwa kube ngayo obizayo, kwashiwo kuye ukuthi, omkhulu uyakukhonza omncane. Njengalokho kulotshiwe ukuthi uJakobe ngamthanda, kepha u-Isaka ngamzonda. Ngakho siyakuthini na, kukhona yini ukungalungi uNkulunkulu na, qha nakanye. Ngoba kuMose uthi, ngiza kumhawukela engimhawukelayo, ngimzwele engimzwelayo. Ngakho ke akuyi ngentando nangokuzikhathaza komuntu, kodwa kuya ngokuhawukela kukaNkulunkulu. Ngoba umbhalo uthi kuFaro, ngakuphakamisela khona lokhu kuba ngibonakalisa amandla ami kuwe, nokuba igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke. Ngakho uhawukela lowo athanda ukumhawukela, umenza lukhuni lowo athanda ukumenza lukhuni. Usuza ukuthini kimi? Usasolelani yena na ngokuba ngubani ongamelana nentando yakhe na? Oh wena muntu, ungubanike wena ophikisana noNkulunkulu na? Okubunjiwe kungasho yini kowakubunjayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na? Nokuba kanamandla yini umbumbi ebumbeni ukwenza ngesigaxa sisinye isitsha esinye esihloniphekayo nesinye esingahloniphekiyo na? Uma pho uNkulunkulu ethanda ukubonakalisa ulaka nokuveza amandla akhe, wathola ngokubekezela okukhulu izitsha zolaka ezilungiselwe ukubhujiswa. Ukuba bonakalise ingcebo yenkazimulo yakhe ezitsheni zomusa ayezilungisele inkazimulo ngaphambili. Thina sibizayo nathi kungesikho kubaJuda kuphela, kodwa nakwabezizwe. Njengalokho esho nakuHoziya ukuthi, ngiyakubiza abangesiso isizwe sami ngokuthi isizwe sami, nongathandiwe ngokuthi uthandiwe. Nasendaweni lapha kwathiwa kubo, anisibo abantu bami, lapho bakubizwa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ophilayo. Uyiza wamemeza ngo-Israyeli uthi, nokuba umumo wabantwana ba-Israyeli ungangesihlabathi solwandle, yintsali yakusindiswa. Ngokuba inkosi yakufeza izwi layo emhlabeni, iliphelelise ikhawuleze. Njengalokho washo u-Isaya ngaphambili ukuthi uma inkosi Sebaoti ibangasiphishiyelanga inzalo, besiyakuba njengeSodoma sifane neGomora. Ngakho siyakuthini na ukuthi abezizwe bangafunisisanga ukulunga, batholile ukulunga, ukulunga kambe okungokukholwa. Kepho izale landela umthetho wokulunga, kafinyelelanga emthethweni. Ngani na? Ngokuba akubanga ngokukholwa, kodwa kungathi ngemsebenzi, baqhuzuka etsheni lokuqhuzula. Njengalokho kulotshiwe ukuthi, bheka ngibeka esiyoni itshe lokukhubekisa nedwala lokuwisa, nokholwa yilo akayikujabha.